ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:40 นขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องการบัญชีกองทุนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาครับในการศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะจะครอบคลุมสาระสำคัญของการบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้างการบัญชีภาษีเงินได้การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการบัญชีเงินกองทุนซึ่งเงินกองทุนเป็นการกันสินทรัพย์ของกิจการสะสมไว้ต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะสินทรัพย์นี้จะไม่นำมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติของกิจการเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบสาระสำคัญของการบัญชีกองทุนรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ภูนิษฐ์ปิยะอนันต์จากสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับทำไมถึงต้องมีการจัดตั้งเงินกองทุนครับ
ตามปกติแล้วนะฮะกิจการเนี่ยนอกจากจะมีงานบริหารตามปกติของกิจการแล้วเนี่ยธุรกิจก็มักจะมีกิจกรรมอื่นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยกิจกรรมพวกนี้ก็ได้แก่กิจกรรมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินยกตัวอย่างเช่นจำเป็นที่ต้องมีระบบเงินรองจ่ายนะฮะเพื่อที่จะใช้ในการทดลองเงินจ่ายไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยมาเคลียร์ทีหลังระบบอันนี้เนี่ยก็เป็นระบบที่ต้องกันเงินสดของกิจการมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนอกจากนั้นก็ยังมีกิจการส่วนใหญ่นะฮะมีภาระที่จะต้องชำระเงินในอนาคตเช่นมีเงินกู้แล้วก็มีภาระจะต้องชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยภาระดังกล่าวเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาก็ต้องการที่จะให้การมีการกันเงินไว้เพื่อภาระในอนาคตด้วยนะฮะหรือกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนในวงเงินที่สูงมากอาจจะด้วยสหภาพแรงงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องกันเงินเอาไว้นะฮะเพื่อจ่ายนะฮะเพราะนั้นเมื่อมีการกันเงินพวกนี้เงินพวกนี้มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะก็จำเป็นที่จะต้องตั้งเป็นกองทุนต่างๆขึ้นนะคะ
ครับนอกจากคำว่าเงินกองทุนแล้วบ่อยครั้งก็จะได้ยินคำว่าเงินสำรองเงินทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย
์เงินกองทุนนี่ได้คุยกันแล้วนะฮะว่าเป็นการกันเงินสดหรือสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเพราะนั้นลักษณะของเงินกองทุนเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์แล้วก็มียอดอยู่ทางด้านเดบิตนะฮะของงบดุลสำหรับเงินสำรองเนี่ยเป็นการกันกำไรออกมาตั้งสำรองนะฮะอาจจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือนโยบายฝ่ายบริหารกำหนดก็ได้เพราะนั้นเงินสำรองจึงมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของจะมีอยู่ยอดอยู่ทางด้านเครดิตนะฮะซึ่งแสดงไว้ในงบดุลค่ะ
ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับหลังจากนั้นแล้วเราจะมีหลังจากที่เราได้จัดตั้งเงินกองทุนแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเราจะมีวิธีการบริหารเงินกองทุนอย่างไรครับอาจารย์ครับ
การบริหารเงินกองทุนเนี่ยนะฮะเมื่อเรากันเงินออกมาปั๊บเนี่ยก็สามารถจะทำได้2วิธีคือบริหารเองหมายถึงว่ากิจการทำการบริหารเองโดยแยกบัญชีออกจากบัญชีของกิจการรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธุรกิจนะคะแต่แยกของเป็น2บัญชีแต่ยังอยู่ใน ในกิจการนะคะหรือบริหารโดยตัวแทนในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยกิจการอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะบริหารยกตัวอย่างเช่นพอตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญขึ้นมาในองค์กรเนี่ยความรู้ในเรื่องของการบริหารเทคนิคการบริหารที่จะหาดอกผลนะคะสูงสุดเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจ้างตัวแทนซึ่งเราเรียกทรัสตีเนี่ยทำการบริหารแทนค่ะ
ครับก็ให้เขาบริหารแทนเรานะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นการบริหารที่ชัดเจนนะครับโปร่งใสใช่ไหมครับจันครับ
ใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยค่ะ
ขอบคุณครับจันครับทีนี้วิธีสะสมเงินกองทุนเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดตามปริมาณของสิ่งที่ผลิตหรือโดยคำนวณเป็นร้อยละของกำไรประจำปีก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
หรือว่าเราจะสะสมเงินทุนจำนวนเท่ากันทุกปีก็ได้นะครับแล้วการแบ่งประเภทของเงินกองทุนนี้เราแบ่งเป็นกี่ประเภทครับจังครับ
ประเภทของเงินกองทุนนี้นะคะก็สามารถจำแนกเป็น2ประเภทนะคะคือกองทุนที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและเงินลงทุนระยะยาวค่ะ
อาจารย์ได้โปรดกรุณาช่วยอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างของเงินกองทุนที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนได้ไหมครับอาจารย์ครับได้โปรด
ค่ะกองทุนที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนี่นะฮะก็ได้กับเงินสดย่อยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้พูดว่ากันทรัพย์สินออกมาเพื่อความคล่องตัวนิดๆหน่อยๆหรือเงินสดเพื่อจ่ายเงินเดือนเงินสดเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดเพื่อจ่ายดอกเบี้ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจอยู่เพียงแต่กันเงินออกมาจะได้ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นนะฮะแต่กันเพื่อใช้ในกรณีนี้โดยเฉพาะนะฮะระบบการบันทึกบัญชีก็ยังจะอยู่ในระบบธุรกิจของกิจการนะคะทีนี้การเงินเนี่ยนะฮะเพื่อความคล่องตัวเนี่ยนะฮะบางช่วงเนี่ยกิจการอาจจะต้องดูเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไม่หมดความจำเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องยกเลิกการกันเงินนั้นแล้วก็กลับเข้ามาสู่ระบบปกติค่ะนะฮะเราถึงเรียกว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนคือชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เลิกไปนะคะขอบคุณค่ะ
อาจารย์ครับแล้วเงินกองทุนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาวล่ะครับอาจารย์ได้แก่อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ค่ะเงินลงทุนระยะยาวนี่นะฮะในกิจการที่มีภาระในอนาคตมากแล้วเขาต้องการที่จะสะสมเงินกองทุนเนี่ยเพื่อภาระในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะตั้งกองทุนชำระหนี้สินขึ้นนะคะหรือกองทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นทุนขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มสะสมเงินตั้งแต่เดี๋ยวนี้สะสมไปเรื่อยๆพอครบกำหนดยกตัวอย่างอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะชำระหนี้ได้ทันทีนะคะกองทุนพวกนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกิจการพอกันเงินออกมาแล้วเนี่ยก็จะแยกการบริหารออกต่างหากนะฮะจากระบบบัญชีของกิจการเพื่อภาระผูกพันในอนาคตซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า obligatory funds นะฮะทีนี้นอกจาก obligatory funds แล้วเนี่ยเราอาจจะมีการจัดตั้งกองทุนตามนโยบายของฝ่ายบริหารด้วยนะฮะเช่นกองทุนเพื่อการขยายโรงงานกองทุนเพื่อหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภาคหน้ากองทุนพวกนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจนะฮะยังขยายโรงงานได้ชัดนะฮะว่ากิจการต้องขยายแต่หนี้สินในภายหน้าเนี่ยนะฮะทุกกิจการอาจจะไม่มียกตัวอย่างอย่างบริษัทไทยออยล์เนี่ยที่เพิ่งจะไฟไหม้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะต้องมีการกันเงินเพื่อไอ้เรื่องความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะฮะเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นทันทีแล้วเสียหายเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยเขาก็เอาเงินพวกนี้เนี่ยนะฮะชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่เป็นปัญหากับการบริหารงานปกติในปีนั้นครับ
ครับขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องซึ่งผู้คนกำลังให้ความสนใจกันมากทีเดียวนะครับอาจารย์ครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นนะครับอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายถึงกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับว่าจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับอาจารย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะฮะก็เป็น เรื่องของนโยบายประกันสังคมภาครัฐนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยที่เป็นรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีในเรื่องสวัสดิการอันนี้ให้กับลูกจ้างนะฮะของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดนะฮะ เพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเวลาลูกจ้างออกจากงานเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ย เขาก็ยังมีรายได้ในส่วนนี้ที่จะเอาไปใช้จ่ายทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยสวัสดิการอันนี้นี่นะคะเราตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530นะคะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีกฎหมายประกันสังคมขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีผลบังคับนะคะว่าจะใช้ยังไงเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ทุกแห่งจะต้องทำหรือเปล่าแต่วัตถุประสงค์หลักนี่ก็คือเพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างเนี่ยเมื่อออกจากงานให้มีเงินยังชีพวัตถุประสงค์อันที่สองนี่ฮะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยถือเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่นายจ้างต้องให้แก่ลูกจ้างและเป็นเงื่อนไขนี้ที่นายจ้างจะต้องจัดสวัสดิการนี้ให้กับลูกจ้างทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนแล้วก็วัตถุประสงค์ประการสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการระดมเงินออมด้วยเพราะว่าแนวคิดของการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยคือนายจ้างจะต้องออกเงินสมทบให้ส่วนหนึ่งแต่ลูกจ้างเนี่ยก็จะต้องกันเงินออมส่วนหนึ่งเนี่ยสมทบกันแล้วก็ไปฝากเอาไว้นะคะพอได้ดอกผลแล้วเนี่ยดอกผลอันนั้นก็เป็นส่วนที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อออกจากงานเพราะฉะนั้นก็เป็นการบังคับให้มีการออมเงินไม่ต้องเอาเงินไปใช้หมดส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยพอสะสมเงินสักพักนึงเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นอย่างกองทุนบำเหน็จบำนาญขนาดนี้เนี่ยนะคะทราบว่ามีเงินอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นล้านเกือบแสนล้านนะคะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งระดมเงินออมแทนที่จะไปกู้จากที่อื่นได้ด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าได้ทั้งสองทางคือบังคับประชาชนด้วยหรือลูกจ้างด้วยให้รู้จักออมเงินนะคะแล้วก็ระดมเงินออมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยค่ะ
ขอบพระคุณจ่านะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมีประโยชน์เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานหรือลูกจ้างมีเงินยังชีพเมื่อออกจากงานนะครับขอความกรุณาอาจารย์ช่วยสรุปวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเถอะครับอาจารย์ครับ
วิธีการบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะจริงๆก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็เริ่มต้นเนี่ยคือขั้นของกระบวนการไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือเริ่มตั้งแต่หักเงินเดือนมาสมทบเพราะนั้นเราก็จะมีการลงบันทึกบัญชีของการหักเงินเดือนลูกจ้างแล้วก็นายจ้างสมทบยังไงนะคะพอได้รับเงินก้อนนี้มาปั๊บเนี่ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะตั้งเป็นเงินกองทุนนะคะเป็นประเภทเงินสะสมส่วนหนึ่งของลูกจ้างและเงินสมทบส่วนหนึ่งนะคะจากนายจ้างนะคะจะมีแยกบัญชีต่างหากเลยค่ะสำหรับลูกจ้างแต่ละคนว่าตัวเองขณะนี้มีเงินสะสมสมทบแล้วเท่าไหร่นะคะทีนี้พอมีเงินสะสมหรือเงินสมทบสะสมไว้ในกองทุนแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือจะต้องเอาเงินนี้เนี่ยไปหาดอกผลมานะคะเพื่อที่จะให้ได้ดอกผลสูงสุดให้กับคนที่เขาฝากเงินถูกไหมคะไอ้ดอกผลที่สูงสุดอันนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีเทคนิคนะคะการลงทุนต่างๆเช่นอาจจะนำฝากธนาคารไปซื้อเงินลงทุนหรือไปซื้อสินทรัพย์ถาวรนะคะแต่การลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยนะคะกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าการลงทุนอันนี้จะต้องให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดไม่ใช่เอาไปลงทุนแล้วเนี่ยเกิดลงทุนในหุ้นเนี่ยแล้วหุ้นเสียหมดนะคะลงทุนในสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินเจ๊งนี่อย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ทางภาครัฐนี่เขาก็จะควบคุมด้วยนะคะทีนี้นอกจากจะไปหาดอกผลแล้วเนี่ยนะคะซึ่งการหาดอกผลอันนี้เนี่ยในทางบัญชีเนี่ยเขาก็จะลงบันทึกการหาดอกผลต่างๆเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชียกตัวอย่างอย่างเช่นเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะเงินลงทุนในพวกหลักทรัพย์พวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะประกาศใช้เมื่อต้นมกราปี43เนี่ยนะคะอย่างฉบับที่41เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนเลยว่าจะต้องรับรู้มูลค่าของเงินลงทุนการเสื่อมค่าของทรัพย์สินเป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะให้กองทุนเนี่ยแสดงฐานะกองทุนที่แท้จริงนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไปหาดอกผลอย่างเดียวมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนด้วยนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการกองทุนใหญ่จะใช้อะไรก็ได้เขาจะมีการกำหนดเลยว่าจะต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์ให้เป็นค่าจัดการนะคะถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ให้ นะคะมันทั้งค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็จะลงบันทึกรับรู้เป็นรายจ่ายของกองทุนด้วยซึ่งการลงบันทึกรับรู้ก็ไม่ได้ยากค่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปกตินะคะทีนี้พอสิ้นปีเนี่ยผลต่างระหว่างรายได้จากดอกผลและเงินลงทุนที่ได้รับเนี่ยนะคะผู้จัดการกองทุนหรือผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าไอ้รายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการเนี่ยเป็นดอกผลที่จะต้องคืนกลับให้กับผู้ฝากนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเงินสะสมกับเงินสมทบเขาก็จะมีการคำนวณเลยว่าจะต้องคืนกลับให้กับลูกจ้างที่เอาเงินมาฝากเนี่ยนะคะทั้งในรูปสะสมสมทบนี่คนละเท่าไหร่นะคะซึ่งทางการบัญชีของเราเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะโอนเข้าบัญชีเงินผลประโยชน์นะคะรอการเงินผลประโยชน์รอการจัดสรรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอคำนวณเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะโอนเข้าเป็นเงินผลประโยชน์ของเงินสะสมเงินสมทบของลูกจ้างแต่ละคนนะคะทีนี้พอเป็นเงินผลประโยชน์เงินสมทบของลูกจ้างแต่ละคนแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องทำรายงานนี้ให้กับลูกจ้างแต่ละคนแล้วก็ผู้บริหารกองทุนรวมทั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยได้ทราบด้วยว่าขณะนี้การบริหารกองทุนเขาเป็นยังไงแล้วเขาแบ่งสรรผลประโยชน์ให้คืนกลับให้ลูกจ้างแต่ละคนในแต่ละปีเท่าไหร่ทีนี้เวลาลูกจ้างเขาเกษียณอายุนะคะหรือตายเนี่ยก็จะทำการคำนวณผลประโยชน์ณวันที่สภาพพนักงานเนี่ยหมดสภาพนะคะแล้วก็จ่ายคืนเงินให้ตามสิทธิ์ซึ่งการจ่ายคืนเงินตามสิทธิ์เนี่ยก็เป็นไปตามบัญชีที่เขาควบคุมไว้ให้นะคะโดย เวลาจ่ายปั๊บเนี่ยก็จะลดเงินกองทุนตามจำนวนที่จ่ายเพราะนั้นหลักก็คือว่ารับเงินมาสะสมไว้ในกองทุนเราก็ตั้งเป็นทรัพย์สินเอาไว้เป็นเงินสดแล้วก็ลดตั้งเป็นกองทุนแต่พอจ่ายเงินกองทุนออกไปเวลาพนักงานตายก็ลดเงินกองทุนแล้วก็ลดเงินสด
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับในการบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่รัฐเข้ามากำกับดูแลนะฮะคือตั้งขึ้นตามกฎหมายเนี่ยคิดว่าความเสี่ยงมันควรจะมีน้อยเพราะยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมันมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ2ประเภทประเภทที่1ก็คือกองทุนที่ยังไม่ได้เข้าเป็นกองทุนคือจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือตัวเจ้าของนะฮะหรือผู้บริหารกิจการเนี่ยเป็นผู้ดูแลเองนะฮะเพราะนั้นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเพราะนั้นเราจะไปควบคุมหรือทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะเขายังไม่ได้เข้าเป็นกองทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายนะฮะอีกอันหนึ่งก็เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยที่จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายนะฮะอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าความเสี่ยงนี่คงจะต่ำหน่อยเพราะว่าเขามีเกณฑ์กำหนดนะคะว่าจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเนี่ยนะคะสูงนะคะแล้วร้อยละ14เนี่ยไอ้ร้อยละ60นะคะขอประทานโทษค่ะนะคะของเงินกองทุนเนี่ยก็คือต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะคะหรือมีความมั่นคงสูงสุดซึ่งสินทรัพย์พวกนั้นก็คือจะต้องเก็บเป็นเงินสดซื้อพันธบัตรรัฐบาลตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ของรัฐวิสาหกิจนะคะตัวแลกเงินตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ของธนาคารนะคะหรือลงทุนในสินทรัพย์ด้อยลงมาเนี่ยอีกร้อยละ40อันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าลงทุนได้เขาก็กำหนดเลยว่าต้องลงทุนในหุ้นกู้นะบัตรเงินฝากบริษัทที่เป็นผู้ออกให้ตัวแลกเงินหรือสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่เป็นคนออกเพราะนั้นการลงทุนอีก 40% เนี่ยในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงด้อยลงมาเนี่ยก็ต้องระวังอย่างขนาดนี้เนี่ยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อกิจการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เข้าข่ายตามกฎหมายข้อนี้นะคะนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่และเสี่ยงไหมเพราะถ้าลงทุนเอาไปสัก 8,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านนี่ไปลงทุนแล้วก็เกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็คงจะมีปัญหานะฮะแต่ยังไงก็ตามนี่ความเสี่ยงคงจะน้อยมากนะฮะเพราะว่ากฎหมายนี่เขารองรับอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติว่ากองทุนเนี่ยบริหารเฟลรัฐบาลเขาก็รับภาระให้อยู่แล้วค่ะ
รายการของเราวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ภูนิษฐ์ปิยะอนันต์ที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรทัชชัยโพนาคควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีมกควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้เสนอเรื่องการจัดการการส่งเสริมการตลาดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับแม้ว่าบริษัทหรือองค์การธุรกิจจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศมีราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและมีสถานที่จัดจำหน่ายได้สะดวกผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะขายไม่ได้ตามเป้าที่เราวางไว้ถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับนักการตลาดจึงให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็นปัจจัย1ใน4ของส่วนผสมการตลาดไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆรายการในวันนี้นะครับจะนำนักศึกษามารู้จักกับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาโดยทางรายการได้เรียนเชิญศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์บุญเกียรติประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์เป็นคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาการจัดการการตลาดและเป็นผู้เขียนหน่วยที่12เรื่องการจัดการการส่งเสริมการตลาดมาเป็นผู้ให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับการส่งเสริมการตลาดเป็นการสื่อสารหรือการสื่อข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาภาพลักษณ์ของกิจการและอื่นๆจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยอาศัยสื่อต่างๆด้วยวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่างกันและกิจการเองก็ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมอยากให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับ
ครับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับเป็นการกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทำสร้างภาพพจน์ก็ได้หรืออย่างแรกเลยคือการหวังผลระยะสั้นเนี่ยได้แก่การที่อยากจะทำให้ของขายได้นะครับ
ครับ
การที่ทำให้ของขายได้นี่นะครับเราจะต้องมองเป้าหมายคือผู้บริโภคหรือผู้รับฟังรับชมนี่ให้ชัดเจนก่อนนะครับ
ครับ
หลังจากนั้นนี่นะครับก็จะต้องหาข้อมูลหรือสิ่งที่จะสื่อเนี่ยให้ได้เหมาะสมกับเขาเช่นเรื่องของข่าวสารเราจะเป็นเรื่องของการโฆษณาอาจจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือการจูงใจอย่างอื่นที่เราเรียกว่าสร้างภาพพจน์ก็ได
้
หลังจากนั้นนี่นะครับก็คงจะต้องเลือกสื่อสื่อเนี่ยมีลักษณะหลากหลายมากทีเดียวครับนับวันก็จะยิ่งมีหลากหลายทุกทีซึ่งเราจะได้กล่าวกันทีหลังนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วนะครับก็สาระและเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักๆเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยครับถ้าเราไปสื่อมากๆจริงๆเนี่ยนอกจากแพงแล้วเนี่ยผู้บริโภคอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจต้องมีการทดสอบกันพอสมควรครับ
ครับ
และที่สำคัญที่สุดนะครับจะต้องประเมินการวัดผลหรือว่าหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อทำการธุรกิจทำการตลาดเนี่ยย่อมจะมีประเด็นวัดผลที่ชัดแจ้งเช่นเป็นต้นว่าจะขายได้เพิ่มขึ้นหรือจะแก้ภาพพจน์บางอย่างหรือส่งเสริมภาพพจน์อะไรก็แล้วแต่ลักษณะการตอบสนองที่พึงประสงค์เนี่ยเป็นหัวใจในการคิดเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดครับ
ครับอาจารย์ครับมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดคำนั้นก็คือคำว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดนั้นคืออะไรแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
ในการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับยังมีเนื้อในถือว่าเป็นส่วนผสมก็พูดได้ก็คือองค์ประกอบของเขานั่นแหละครับ ปกติเราก็คิดว่ามี 3-4 อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับ ก็คือการทำโฆษณาการทำโฆษณาเนี่ยก็คือการใช้สื่อสารมวลชนโดยที่จะต้องจ่ายสตังค์คำจำกัดความของทางราชการเนี่ยพูดกว้างกว่านั้นการโฆษณาเนี่ยก็คือการทำอะไรให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเนี่ยถือเป็นการโฆษณาทั้งนั้นเลยครับ แต่ถ้าเผื่อจะเอาคำกัดความทางด้านเทคนิคจริงๆเนี่ยการโฆษณาเนี่ยจะต้องใช้สื่อสารมวลชนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตรงกันข้ามกับอย่างที่สองที่เป็นองค์ประกอบต่อมาก็คือการขายโดยตัวบุคคลคือเอาตัวเองไปปรากฏอันนี้เนี่ยเป็นการที่ทำกิจกรรมที่หวังผลอย่างมากครับเพราะสินค้าบางอย่างนี่ต้องชี้แจงนะครับอย่างเช่นรถยนต์ของครุภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะเห็นด้วยกันเพราะนั้นไปด้วยตัวเองนี่ก็มีประโยชน์มากทีเดียวแต่ก็มีข้อเสียคืองบประมาณก็ตรงกันข้ามกับการโฆษณาเราจึงคุย2 อย่างนี้เป็นการคู่กันส่วนอย่างที่3นี่นะครับเป็นการส่งเสริมการขายอันนี้นี่เราใช้กันมากทีเดียวครับเราจะพูดรวมๆกันว่ารถแรกแจกแถมเนี่ยเคยได้ยินไหมครับ
ครับ
เรื่องราวเกี่ยวกับรถแรกแจกแถมเนี่ยมีเนื้อหามากมายแต่ลักษณะของการส่งเสริมการขายเนี่ยนะครับจะต้องทำกับบุคคล3กลุ่มด้วยกันบุคคลแรกเนี่ยคือเซลแมนหรือพูดภาษาไทยว่าพนักงานขายหรือทีมขายเราจะต้องให้แรงจูงใจเขาในการขายเข้าไปในยังช่องทางการจัดจำหน่ายจากนั้นเมื่ออยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งอาจจะเรียกทับศัพท์ว่าหยิบปั้วหรือเราเรียกว่าคนที่รับของเราไปขายจะเป็นผู้ขายส่งผู้ขายปลีกก็ดีต้องมีแรงจูงใจเหมือนกันครับเราอาจจะต้องให้เขาเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นรางวัลเมื่อทำถึงเป้า บางทีเราใช้เป้าที่ต้องท้าทายความสามารถมากกว่าปกตินิดนึงเช่นมีการแข่งขันกันเราก็อยากจะให้ยี่ปัวหรือช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเชียร์สินค้าเรามากขึ้นอันนี้ก็ต้องมีแรงจูงใจการส่งเสริมการขายตรงนี้และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการส่งเสริมผู้บริโภคโดยตรงเช่นของที่ติดไปกับสินค้าเราจะเห็นนะครับอย่างตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือการวางตลาดในร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยเราจะเห็นมีชั้นซ่อมติดไปด้วยนะครับจานหรือตุ๊กตาติดไปอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายนั้นเป็นใครและสุดท้ายข้อ4นี่ก็คือการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายคนจะพูดรวมๆกับการโฆษณาที่จริงแล้วจะเป็นสิ่งที่ต่างกันนิดนึงครับคือใช้สื่อเหมือนกันแต่เราจะเน้นตามหลักทางทฤษฎีว่าถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าสื่อคือว่าถ้าเป็นการโฆษณาต้องจ่ายค่าสื่อ
ครับ
แต่ว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราต้องคิดว่าข้อมูลที่เราจะขยายความออกไปหรือสื่อออกไปเนี่ยทำให้มันเป็นข่าวครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อเป็นข่าวก็ได้อย่างที่เรียกว่าพาดหัวหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาก็กลายเป็นประชาสัมพันธ์แทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเหมาะสมด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปในทางร้ายพาดหัวหน้าหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้แต่หลายคนก็เถียงว่าถ้าเผื่ออย่างน้อยมีการประชาสัมพันธ์ออกไปก็เรียกว่าได้ค่าโฆษณาฟรีครับเขาว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบ4อย่างของการที่เรียกว่าส่วนผสมทางการส่งเสริมการตลาดครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็การที่บริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจใดนั้นจะเลือกหรือว่าตัดสินใจจะนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยตรงนี้นะครับอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในด้านการส่งเสริมการตลาดครับ
ดีทีเดียวครับเรื่องปัจจัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทีเดียวเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีปัจจัยแรกเนี่ยนะครับคือตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวบริการนั่นเองการผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยครับเข้าใจง่ายครับไม่ต้องชี้แจงอะไรมากเราก็มักจะสร้างภาพพจน์ได้อย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันแต่บางอย่างนะครับเป็นสินค้าบริการสินค้าคงทนสินค้าอุตสาหกรรมอันนี้นะครับคงจะต้องชี้แจงกันมากนิดหน่อยนะครับนะครับอย่างที่สองนี่นะครับการตัดสินใจจะต้องพิจารณาในเรื่องกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าดันและดึงดันนี่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า push ก็คือผลักดันนั่นเองส่วนดึงนี่นะครับก็คือ pull มีนัยยะดังนี้นะครับเรื่องของการ push หรือการผลักดันผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่พยายามให้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาเชียร์สินค้าเราเช่นณร้านค้าปลีกนี่นะครับสินค้าใหม่ๆเนี่ยมันสินค้าคล้ายกันมากทีเดียวผู้บริโภคอาจจะมาถามเท่าแก่หรือคนหยิบขายหน้าร้านว่าเอ๊ะเปรียบเทียบกันหน่อยว่าของสินค้ากกับขอดียังไงดังนั้นถ้าเผื่อสินค้ากเนี่ยได้รับแรงจูงใจผู้ขายก็อาจจะผลักดันสินค้านั้นโดยการเชียร
์
หรือบางทีไม่ใช่เพราะว่าแรงจูงใจเรื่องการเงินอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจเนื้อสินค้ามากกว่าก็จะอธิบายได้มากกว่าส่วนการพูนั่นก็คือการทำโฆษณาก็คือการดึงคนมาที่ร้านค้าปลีกครับอันนี้ก็มีความเชื่อ พอๆกันครับอย่างหนึ่งก็คือผลักสินค้าออกไปจากร้านอีกพวกหนึ่งก็คือจูงคนมาเข้าร้านดีกว่าก็เรียกว่ามีความเชื่อเท่าๆกันครับ
ครับ
ส่วนอย่างที่สามนี่นะครับคือขั้นตอนความพร้อมของผู้ซื้ออันนี้นี่ครับการทำการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับความพร้อมของผู้ซื้อสำคัญเรามักจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า AIDAS นะครับแต่ขอพูดง่ายๆว่าขั้นตอนที่ลูกค้าพร้อมจะซื้อสินค้าเนี่ยมีข้อต่างกันตัว A หรือawareness นี่ก็คือรู้จักว่าสินค้านั้นมีอยู่ในโลกแล้วซึ่งสำคัญบางทีของยังไม่ทันจะมีคนรู้จักเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราจะทำให้สนใจซื้อได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องให้ awareness ก่อนแล้ว interest แล้วก็มี desire คืออยากได้และในที่สุดก็คือเกิด action ส่วนตัว S ตัวสุดท้ายเนี่ยครับคือ satisfaction หมายถึงความพอใจที่เคยใช้สินค้าไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ลูกค้าพร้อมซื้อหรือไม่และซื้อไปแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่พอใจไหมกลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นขาประจำหรือเปล่าเนี่ยเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญและประการสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยครับก็คือผลิตภัณฑ์เองก็เหมือนคนนะครับเราเรียกว่ามีวงจรชีวิตวงจรชีวิตก็คือมีอายุก็คือระยะแนะนำตัวระยะแนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดนี่แหละครับอาจจะต้องชี้แจงมากหน่อยว่าสินค้านั้นมีประโยชน์อย่างไรดีกว่าของคู่แข่งอย่างไรทำประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างไรอันนั้นเป็นระยะแนะนำครับต่อมาก็เป็นระยะเติบโตนะครับพอแนะนำแล้วลูกค้าชอบใจและรู้สึกว่าดีกว่าของที่เขาเคยใช้อยู่เขาเปลี่ยนมาใช้เราแล้วเนี่ยยอดขายก็จะเจริญเติบโตขึ้นมามากมายพูดพลาดทีเดียวก็ต้องบริหารเรื่องสต็อกให้ดีและไม่นานนะครับสินค้านั้นก็จะอิ่มตัวเพราะว่าผู้คนใช้สินค้าของเราเกือบจะหมดทุกเจ้าแล้วครับอันนี้พูดถึงถ้าเราทำงานสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนจริงๆก็เป็นยุคที่3คือวงจรอิ่มตัวและในที่สุดนะครับไม่ว่าสินค้านั้นจะเก่งยังไงก็จะพบความเสื่อมถอยคือยอดขายตกต่ำลงด้วยเหตุที่ว่ามีสินค้าทดแทนหรือคู่แข่งที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยเขาจะตัดราคาเพราะว่าเขามาทีหลังเขาก็สามารถมีเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนได้ดีกว่าเราหรือเสนอสนองสิ่งที่เขาศึกษาแล้วว่าสินค้าของเรานั้นเนี่ยบกพร่องอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่มีคติของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเตือนใจให้นักการตลาดนะครับต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่สม่ำเสมอครับจึงจะทำการส่งเสริมการตลาดได้อย่างราบรื่นเติบโตและยั่งยืนครับ
อาจารย์ครับเนื่องจากเวลาของรายการของเรามีน้อยนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะนำเสนอส่วนประกอบของส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดได้ทั้งหมดนะครับรายการนี้จึงขอหยิบยกเฉพาะเรื่องของการโฆษณาก็แล้วกันนะครับมานำเสนอให้นักศึกษาได้ทราบตรงนี้นะครับในเรื่องของการโฆษณานั้นอยากจะเรียนถามว่าอาจารย์ว่าการโฆษณานั้นคืออะไรและก็มีความสำคัญอย่างไรครับ
ความหมายของการโฆษณานี่นะครับก็คือการทำอะไรให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้านะครับอันนั้นเป็นความหมายทางกฎหมายแต่นักโฆษณาทั่วไปเนี่ยนะครับมีความหมายแคบกว่านั้นก็คือการที่จะต้องใช้สื่อสารมวลชนเพื่อกระจายข้อมูลทางด้านการตลาดเข้าไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายครับที่มีความสำคัญมากของการโฆษณาเนี่ยก็เพราะว่าการโฆษณาเป็นเครื่องมือหลักในการทำตลาดโดยเฉพาะยิ่งการทำตลาดมวลชนนะครับ
ครับแล้วถ้าเกิดเราจะแบ่งประเภทของการโฆษณาเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างครับ
วิธีที่จะแบ่งประเภทของการโฆษณาดีที่สุดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งตามสื่อสารมวลชนนะครับประเภทแรกก็คือโฆษณาชนิดที่ผ่านสื่อที่กระจายเสียงได้คือโทรทัศน์และวิทยุครับประเภทที่สองก็คือการสื่อโฆษณาผ่านสิ่งตีพิมพ์ต่างๆและประเภทที่3ซึ่งกำลังมาแรงมากในช่วงนี้ก็คือการโฆษณาผ่านป้ายชนิดต่าง
ๆ
ซึ่งป้ายนี่นะครับก็คือป้ายกลางแจ้งที่เราเห็นบ่อยๆป้ายในโรงภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของป้ายชนิดหนึ่งและนอกจากนั้นก็เป็นป้ายบนยานพาหนะต่างๆตลอดจนท่ารถท่าเรือท่าอากาศยานที่เราเห็นชัดๆนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ของป้ายในมีพิเศษกว่าอย่าง2 อย่างแรกนี่ก็คือว่าดูกี่ครั้งก็ต้องเสียตังค์เท่าเดิมมันไม่เหมือนอย่างการออกอากาศหรือการสิ่งตีพิมพ์ซึ่งทุกครั้งที่โฆษณาก็จะเสียสตังค์ครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็ในการดําเนินการโฆษณาของบริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจนั้นเค้าจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนยังไงบ้างครับที่จะต้องดําเนินการเป็นกี่ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์
ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับที่จริงทำไปโดยธรรมชาติก็ได้นะครับแต่การโฆษณาที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยทำให้การหวังผลและการวัดผลโฆษณาเนี่ยครับได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่าครับขั้นตอนก็คืออย่างแรกนะครับก็คือลูกค้าหรือผู้ที่อยากจะโฆษณาเนี่ยพบตัวแทนโฆษณาจริงๆเราจะทำเองก็ได้นะครับแต่ตัวแทนโฆษณาคือมืออาชีพที่รับจ้างทำการโฆษณาโดยเฉพาะครับต่อมาข้อที่สองนะครับก็คือตัวแทนโฆษณานั้นหรือหน่วยงานอิสระอื่นเนี่ยทำการวิจัยผู้บริโภคทางด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสักหน่อยว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยครับต้องการให้เราเสนอสนองสินค้าและบริการเช่นไรครับวงการโฆษณาก็จะได้ทำเอาเนื้อหาของการโฆษณานั้นให้ตอบสนองกับสิ่งที่ผู้บริโภครู้สึกอยู่แล้วว่าไปด้วยกันได
้ครับ
ข้อที่3นะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณาข้อนี้ก็คือว่าต้องเลือกเอาครับว่าการโฆษณานั้นจะประกอบด้วยส่วนผสมทางด้านสื่อสารมวลชนอย่างไรเนื้อหาจะเป็นอย่างไรดีจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำอย่างนุ่มหรือทำอย่างแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรียกว่ากลยุทธ์ละครับทางการโฆษณาข้อ4นะครับก็คือการตัดสินใจเรื่องกลวิธีกลวิธีนี้เป็นกลเม็ดย่อยลงไปจากกลยุทธ์นะครับเช่นเป็นต้นว่าจะใช้เวลายาวเท่าไหร่ในการโฆษณาเนื้อหานั้นเนี่ยจะบอกไปชัดแจ้งเลยหรือมีกักเอาไว้หน่อยเพื่อให้เกิดเรียกว่ามีการหลอกล่อเพื่อทำให้เกิดความสนใจนะครับและข้อ5นะครับก็คือการผลิตชิ้นงานจริงตัวงานโฆษณานี่นะครับจะต้องผลิตชิ้นงานที่มีทั้งศิลปะแล้วก็มีคุณค่าทางด้านการค้าขายด้วยเป็นการสร้างสมดุลที่สำคัญครับศิลปะข้างหนึ่งทำการค้าข้างหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากนะครับนักศึกษาเองจะต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการรณรงค์การรณรงค์หรือที่เรียกทับศัพท์ว่าแคมเปญของการโฆษณาเนี่ยนะครับก็คือการที่เอาชิ้นโฆษณานั้นเนี่ยมาวางแผนว่าเราจะใช้สื่ออะไรบ้างและจะระยะสักเท่าไหร่จะเสียเงินสักเท่าไหร่ต่อปีส่วนมากก็จะเป็นวางแผนปีนอกจากนั้นก็ยังมีการวางแผนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็มีจนกระทั่งถ้าเผื่อมีงบน้อยอาจจะว่ากันเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ไปในช่วงนี้นี่นะครับเดี๋ยวนี้วางโฆษณาเนี่ยก็มักจะวางแผนสั้นเพราะว่ามองไปไกลๆผู้บริโภคก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ยังไงก็ตามเจตนารมณ์ของการทำโฆษณาเนี่ยยังหวังผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้นครับและสุดท้ายนะครับการทำให้ได้ครบมืออาชีพเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามและประเมินผลของการโฆษณาให้ดีการวัดและประเมินผลของการโฆษณาเนี่ยนะครับจะมีการวัดเอาตามที่เรียกว่าขั้นตอนของความพร้อมของผู้ซื้อนั่นเองถ้าผู้ซื้อเนี่ยพร้อมแต่เพียงแค่รับรู้และทำความรู้จักกับสินค้าก็ทำได้ระยะต้นคือยังไม่มีการซื้อแต่ต่อเมื่อสนใจมากขึ้นแล้วก็เมื่อซื้อไปแล้วมีความประทับใจการเชิญให้มาซื้อซ้ำก็มีการวัดผลอีกแบบหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันนี้การวัดผลสำคัญที่สุดเพราะการโฆษณาที่ไม่มีการวัดผลเนี่ยเป็นการที่เสียเปล่าได้ง่ายครับแล้วก็ไม่ทราบงบประมาณที่แท้จริงก็ไม่ทราบผลตอบแทนการลงทุนเพราะการทำงานทางธุรกิจรวมทั้งการตลาดด้วยนะครับจะต้องวัดผลตอบแทนการลงทุนครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการส่งเสริมการตลาดนั้นก็เป็นกระบวนการการสื่อสารโดยใช้สื่อกลางต่างๆนำสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและซื้อผลิตภัณฑ์ของตนการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยบุคคลการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์รายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณศาสตราพิชานไกรฤทธิ์บุญเกียรติที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับ
รายการในวันนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและผมธนวัฒน์หันสดีดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ